Desmitiem tūkstošiem zemes īpašnieku un lauksaimniecībā nodarbināto jau vairāk kā nedēļu bloķē autoceļus, kas ved uz Indijas galvaspilsētu Delhi. Šādi viņi protestē pret valdošās Indijas tautas partijas kontrolētā parlamenta septembrī pieņemtajiem likumiem, kas samazinās subsīdijas zemniekiem un pakļaus viņus brīvā tirgus nosacījumiem. Pašlaik vairums indiešu zemnieku savu izaudzēto produkciju pārdod valsts kontrolētos vairumtirdzniecības tirgos par fiksētu minimālo cenu, kas viņiem nodrošina garantētus ienākumus. Likumdevēju apstiprinātā lauksaimniecības reforma paredz, ka turpmāk zemnieki izaudzēto varēs pārdot uzreiz privātajiem tirgus dalībniekiem, lauksaimniecības lieluzņēmumiem, lielveikalu ķēdēm un interneta veikaliem. Zemnieki bažījies, ka jaunā kārtība nozīmēs beigas valsts kontrolētajiem vairumtirdzniecības tirgiem un fiksētajām minimālajām cenām. Tāpēc gadījumā, ja lauksaimnieki nebūs apmierināti ar cenām, ko piedāvās privātie pircēji, viņi vairs nevarēs savu produkciju pārdot valsts kontrolētajos tirgos. Zemnieki ir pārliecināti, ka privātie uzpircēji to izmantos, lai eksploatētu viņus. Valdība apgalvo, ka paralēli brīvajam tirgum turpinās darboties arī valsts kontrolētā zemnieku produkcijas uzpirkšanas sistēma ar fiksētajām minimālajām cenām. Taču lauksaimnieki neusticas valdībai.
Mēs vienmēr esam šaubījušies un vienmēr šaubīsimies par valdības patiesajiem nodomiem. Valdība ir kļuvusi par lielo korporāciju vergu. Valdošie politiķi vēlas arī mūs padarīt par vergiem.
Lauksaimniecība ir ienākumu avots gandrīz 60% no Indijas 1,3 miljardiem iedzīvotāju, lai gan tā veido tikai aptuveni 15% no valsts ekonomikas. Zemnieki ir ievērojama daļa no elektorāta, tāpēc nerimstošie protesti ir satraucoši Indijas konservatīvajam premjerministram Narendra Modi. Valdības vadītājs aizstāv lauksaimniecības reformu, norādot, ka tā ir nepieciešama, lai padarītu nozari konkurētspējīgāku un veicinātu privātās investīcijas. Modi apgalvo, ka opozīcijas partijas manipulē ar protestējošajiem zemniekiem.
Krusī sudhāro ke māmlē mē bī jānbūčkar!
Šī ir dezinformācijas spēle, kas tiek spēlēta tik reizi, kad notiek mēģinājumi reformēt lauksaimniecības sektoru. Mums ir jāatceras, ka tie ir tie paši cilvēki, kuri desmitiem gadu nepārtraukti ir maldinājuši zemniekus.
Lauksaimnieki pieprasa, lai valdība papildinātu likumus ar garantijām, ka tā nodrošinās pašreizējās uzpirkšanas sistēmas turpmāku pastāvēšanu. Līdz šim zemnieku pārstāvju un valdības sarunas nav nesušas rezultātus. Sarunas turpināsies rīt. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.